أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan bahwasanya di pelajaran yang lalu itu yang dinamakan filsafat praktek. Jadi dari kaidah filsafat dipakai adalah merenungi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya enak. Jadi kalau sudah dipersenjatai dengan dasar-dasar konsep wujud ini, enak berpikir apa saja. Politik juga nanti kalau senang berpolitik, insyaallah pemikirannya tidak terlalu jauh dari kebenaran dan mudah-mudahan juga tidak salah. Mengenai pertanyaannya yang berbunyi bahwa bagaimana dengan sifat-sifat Tuhan yang 100? Nah, mengenai pertanyaannya yang berbunyi tadi, maaf terputus, bahwa bagaimana dengan sifat-sifat Tuhan? Karena kemarin dikatakan bahwa esensi Tuhan adalah hakikat adanya Tuhan, yakni bahwasanya esensi yang secara umum dipahami, secara umum artinya keterbatasan, tapi kepada Tuhan tidak boleh ada keterbatasan. Oleh karena itu esensinya, kalau mau dibilang esensinya, adalah adanya. Kalau mau tidak mau dibilang esensinya, terus kemudian dikatakan Tuhan bukan esensi, itu juga bagus. Dan itu aslinya sebenarnya. Dengan demikian, mengapa datang lagi itu anak-anak yang mau belajar? Nah, 100 nama, itu, kalau Tuhan memiliki 100 nama Asmaul Husna, apakah itu bukan batasan? 100 Asmaul Husna bukan batasan, kenapa tidak 1000? Nah, itu pertanyaannya. Jawabnya sebagai berikut. Satu, kalau jawab asma Tuhan 1000, kenapa tidak 1 juta? Kalau 1 juta, kenapa tidak 1 miliar? Anggap semeni triliun, 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 triliun sampai hari kiamat. Terbatas atau tidak? Terbatas. Luas sekali, tapi terbatas. Oleh karena itu, 100 dengan triliunnya triliun, disebut triliun, menyebutkan triliun sampai hari kiamat nanti tiba, tetap terbatas. Tidak ada bedanya antara 100 dengan triliun yang disebutkan dari sekarang sampai hari kiamat. Itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya Tuhan tidak terbatas dengan sifat-sifatnya? Nah, sifat Tuhan dibagi menjadi dua, sifat zat dan sifat perbuatan. Nah, sifat Tuhan ada dua, satu sifat zat, satu sifat perbuatan. Apa sifat zat? Yaitu sifat yang kadim, yang adanya itu bersamaan dengan adanya Tuhan, yakni bersamaan dalam posisi, bukan bersamaan dalam waktu, sebab tidak ada waktu. Yakni ada Tuhan pada posisi itu ada sifat. Atau dalam terjemahan lain, sifat zat adalah satu sifat yang bisa dipahami dengan hanya membayangkan zat Tuhan. Zat Tuhan dibayangkan, sifat-sifatnya dapat dimengerti tanpa membayangkan yang lain. Seperti apa? Seperti hidup, seperti ilmu, ilmu tentang dirinya, seperti kuasa, seperti ada, seperti tidak didahului tiada, seperti tidak terbatas, berdiri sendiri. Nah, kalau sifat perbuatan bagaimana? Sifat TN. Sifat perbuatan adalah satu sifat yang tidak bisa dipahami kecuali membayangkan selain zat Allah. Seperti apa? Seperti pencipta. Pencipta itu tidak bisa dipahami dengan hanya membayangkan Allah. Harus dibayangkan yang selain Allah. Apa? Makhluk, ciptaannya. baru kita bilang pencipta. Oh Tuhan mencipta, oh berarti dia pencipta. Oh Tuhan mengasihi hambanya, berarti dia Maha Pengasih. Oh Tuhan menyayangi hambanya, berarti dia penyayang. Oh Tuhan memberi rezeki pada hambanya, oh berarti dia pemberi rezeki. Coba tidak ada makhluk, tidak ada hidayah sehingga dia diberi sifat pemberi hidayah. Coba tidak ada makhluk, tidak ada rezeki sehingga dia diberi sifat pemberi rezeki. Coba tidak ada makhluk, tidak ada yang dikasih sehingga dia diberi sifat pengasih. Coba tidak ada makhluk, tidak ada ilmu, ilmu tentang makhluk maksudnya, umpamanya begitu. Ilmu tentang dirinya ada, ilmu tentang makhluknya tidak ada. Maha mengetahui makhluknya, mana orang tidak ada makhluknya. Coba tidak ada makhluk, tidak ada apa? Pengampun. Tidak ada makhluk, tidak ada dosa, tak mungkin ada sifat pengampun. Nah, dengan demikian, maka dua macam sifat. Sifat yang ada sejak atau pada makam Allah, pada makam Zat, yakni posisi yang sama, Allah dan hidup dan kadim dan kuasa dan ada dan berilmu tentang dirinya, itu sama posisinya. Nah, sifat-sifat seperti ini itu adalah sama maknanya. Ya, ini misalnya kalau dikatakan Allah hidup, yakni Allah Allah. Ya, ini sifat-sifat ini bukan kesatuan, bukan menyatu pada zat Allah. Tapi sifat-sifat itu adalah hakikat Allah. Yakni sifat-sifat yang berbeda-beda itu sebenarnya satu. Dan sifat-sifat itu dengan zatnya satu, bukan kesatuan. Maka itu kalau ditanya, Allah terbatas enggak? Enggak. Ilmu Allah terbatas enggak? Enggak. Hidup Allah terbatas enggak? Enggak. Kuasa Allah terbatas enggak? Enggak. Adanya Allah terbatas enggak? Enggak. Nah, ketika tidak terbatas, tidak terbatas, tidak terbatas, itu tandanya satu. Tak mungkin ada ketidakterbatasan dua atau lebih. Tak mungkin zat Allah tidak terbatas, ilmu Allah tidak terbatas, kemudian sama-sama berlainan, yakni satu sama lain-lain, itu tidak mungkin, berarti terbatas dua-dua. Kalau dikatakan zat Allah tidak terbatas, ilmu Allah tidak terbatas, ada Allah tidak terbatas, ilmu Allah tidak terbatas, itu tandanya satu. Bedanya di mana? Di pahaman kita saja. Bahwa pahaman zat dengan pahaman hidup, dengan pahaman kuasa, kuasa dan hidup, pahaman ilmu dan hidup, pahaman ada, pahaman berdiri sendiri dan seterusnya itu berlainan. Tapi secara faktanya satu. Itu dalil yang kedua. Dalil ketiga apa? Bahwa kalau zat Allah dengan kalau sifat-sifat Allah satu sama lain berbeda, kemudian menyatu dengan zat Allah, berarti zat Allah terdapat apa? Nitas-nitas, terdapat rangkapan. Kalau ada sifat yang kadim itu kurang lebih ada 9 atau 8, berarti dengan zatnya berapa? 9. Berarti ada 9 nitas. Lebih jahat dari trinitas. Apalagi kalau mau dimasukkan semua 100 nitas itu, 100 asma. Dengan demikian, maka 9 nama yang pokok ini, yang kadim, itu adalah hakikatnya satu, bukan kesatuan. Sebab kalau kesatuan, berarti masing-masingnya terbatas. Dan kalau terbatas, digabung seluas dan sebanyak apapun, hasilnya terbatas. Kalau terbatas, berarti Allah ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir, berarti Allah sebelum awal tidak ada. Kalau sekarang ada, berarti dicipta, berarti bukan Allah, bukan Tuhan. Dengan demikian, maka sifat-sifat Allah pada hakikatnya satu, dan sifat itu dengan zatnya juga satu, bukan kesatuan. Perbedaannya hanya dalam akal. Itu sifat zat. Bagaimana dengan sifat perbuatan? Nah, sifat perbuatan itu baru adanya. Sifat pencipta itu baru. Apa baru? Lawannya qadim. Apa itu? Yani yang didahului oleh tiada. Allah pada makam Allah tidak bisa disebut pencipta sebelum mencipta. Berarti sifat pencipta ini baru. Baru karena didahului oleh tiada. Di mana tiadanya pencipta? Di zat Allah. Kapan ada pencipta? Ketika mencipta. Jadi Allah ketika mencipta baru disebut pencipta. Ketika mengampuni disebut pengampun. Sebelum ada makhluk, tidak ada pengampun, tidak ada pencipta. Oleh karena itu sifat ini baru. Sifat ini tidak bisa diidentikan dengan zat Allah. Sebab kalau diidentikan dengan zat Allah, berarti sifat yang baru ini, kan kalau baru berarti diawali dengan tiada. Kalau diidentikan dengan zat Allah, berarti zat Allah pernah tiada. Yakni hakikat zat adalah hakikat pencipta umpamanya. Sementara pencipta dulu pernah tiada, didahului oleh zat Allah. Berarti Allah sekarang kalau dikatakan zatnya hakikat penciptanya, berarti zat Allah juga didahului oleh tiada. Yang kedua, kalau pencipta ini cukup. Pencipta ini atau pengampun ini sifat yang baru, dulu enggak ada. Dulu ya ini pada makamnya, bukan waktu. Pada makam zat Allah, pencipta tidak ada, pengampun tidak ada, karena itu belum ada makhluk. Nah, dengan demikian ketika ada makhluk, baru disebut pencipta. Ada dosa kemudian diampuni, baru ada pengampun. Pemberi rezeki juga begitu. Dengan demikian sifat ini pernah tiada dulu. Berarti terbatas. Kalau dikatakan Allah zatnya sama dengan sifatnya, sifat yang baru ini, sifat fi'il ini, sifat pekerjaan ini, sifat perbuatan ini, kalau dikatakan sama, berarti dia juga pernah didahului oleh tiada. Nah, oleh karena itu, maka sifat perbuatan ini tidak bisa dikatakan sebagai zat Allah. Lalu bagaimana? Menyatu dengan Allah? Tidak juga. Ngapain menyatu? Kalau sifat perbuatan ini disatukan dengan Allah, berarti Allah perlu kepada makhluknya. Maksudnya begini, sekarang sifat pencipta dari mana datangnya? Kan dia tidak ada dulu, sekarang ada pencipta. Sifat pencipta dulu tidak ada, pada makam Allah tidak ada, pada makam zat tidak ada, sekarang ada pencipta. Nah, sifat pencipta ini kan baru. Nah, kalau baru berarti dicipta, diadain. Siapa yang ada? Nah, kalau yang ada zat Allah, berarti dia sudah pencipta sebelum mencipta. Sebab yang tak punya tak mungkin memberi, padahal dulu tidak mencipta. Nah, dengan demikian maka memang zat Allah, tetapi tidak dalam bentuk pencipta. Yani, tapi apa? Dalam bentuk kuasa mencipta. Ini Allah sebelum mencipta tidak bisa disebut pencipta. Sebelum mengampuni, sebelum ada manusia berdosa kemudian diampuni, belum bisa disebut pengampun. Tetapi Tuhan kuasa mencipta dan kuasa mengampuni. Oleh karena itu sifat perbuatan ini harus dikembalikan ke sifat zat. Baru sifat zat itu kembali kepada zat itu sendiri. Yang ini seperti pengampun dan pencipta dikembalikan dulu kepada sifat zat. Sifat yang ini karena dia sifat, yakni sifat pencipta dan pengampun sebagai sifat perbuatan dikembalikan dulu kepada sifat zat, yaitu kuasa. Baru sifat kuasa ini dikembalikan kepada zat dan dikatakan bahwa kuasa adalah hakikat zat itu. Tidak ada bedanya antara zat dan kuasa. Bedanya hanya pemahaman dalam akal, tapi eksistensinya adalah satu, bukan kesatuan. Dengan demikian, bagaimana supaya tidak membatasi Tuhan? Caranya tadi itu, bahwa dibagi dua sifatnya, sifat perbuatan dan sifat zat. Nah, sifat zat ini biar sedikit, tidak terbatas. Kalau banyak, justru terbatas. Ya, ini maksudnya tidak banyak, tidak sedikit, semua membatasi Tuhan. Bagaimana caranya supaya tidak membatasi Tuhan? Harus dimengerti bahwa sifat-sifat itu pada hakikatnya adalah sama, adalah ketidakterbatasan. Karena ketidakterbatasan adalah satu. Begitu juga zat, ketika tidak terbatas berarti satu, bukan kesatuan. Dengan demikian sifat zat satu dan lainnya adalah sama, dan sifat-sifat zat ini dengan zatnya adalah sama. Itu. Dengan demikian maka tidak terbatas. Yani ketidakterbatasan tidak ditentukan dengan angka, tapi ditentukan dengan pengertian ketidakterbatasan daripada sifat-sifat itu, di mana karena tidak terbatas berarti hakikat zatnya. Silakan. Ada pertanyaan, tadi ada pernyataan begini dari saya, bahwa Allah sebelum mencipta tidak bisa dikatakan pencipta. Oleh karena itu sifat pencipta ini baru. yakni didahului oleh tiada. Pertanyaannya, pernahkah Tuhan tidak mencipta? Jawabnya, tidak pernah. Kalau begitu selalu pencipta? Iya. Kalau begitu pencipta selalu? Tidak. Karena selalu di sini tidak menafikan pemahaman makom zat itu, posisi dan derajat zat itu. Yani Allah, kan dulu sering saya jelaskan bahwa Ghazali ini yang tidak bisa diterima oleh Ghazali, bahwa Allah menurut filosof Allah ada, penciptaan pun ada, tak pernah tertunda. Nah, dia tidak mau terima. Oke, kita tidak mau bahas Ghazali. Mau bahas pernyataan filosof yang menyatakan Allah ada, penciptaan pun ada, tak pernah tertunda. Karena kalau tertunda berarti bermakna kebodohan, bermakna ketidaktahuan, bermakna ketakutan dan seterusnya. Yakni kenapa tidak mencipta? Berarti tidak maslahat. Berarti Tuhan tidak mampu mengalahkan ketidakmaslahatan pengganjalnya itu. Umpamanya begitu. Atau Tuhan lelah? Tidak mungkin. Bakhil? Tidak mungkin. Tidak tahu? Tidak mungkin. Gila? Tidak mungkin. Iseng-iseng saja mencipta ini? Juga tidak mungkin. Dengan demikian ada Allah, ada pencipta. Nah, kalau begitu selalu pencipta, selalu dalam perbuatannya iya. Yani Allah selalu mencipta, selalunya di mana? Dalam perbuatannya. Yani selalu berbuat, tapi pada posisi zatnya, pada derajat zatnya, bukan pelaku, bukan pencipta. Yakni akal dapat seperti sifat, seperti sebab dan akibat. Pernahkah terpisah antara akibat dan sebab? Tidak pernah, bersamaan. Ada sebab pasti ada akibat, ada akibat pasti ada sebab. Tak mungkin sebab ada kemudian akibat enggak ada. Sebab yang lengkap loh, bukan api saja kemudian ini ada api tapi terbakar belum ada. Enggak nih. Itu baru sebab, baru salah satu unsur sebabnya api terhadap kebakaran. Banyak sebabnya. Ada yang dibakar, senduhan dan segala macam, tidak basah dan seterusnya sehingga terjadi kebakaran. Nah, kalau lengkap sebab-sebabnya dan tidak ada mawani dan tidak ada larangan, tidak ada pencegahan, maka akibat pasti ada. Dengan demikian, maka karena Allah sebab tunggal dan sebab yang satu, yang sebab hakiki dan lengkap, maka pasti ada sebab akibatnya. Tuhan ada, akibat ada, tidak mungkin tidak. Tapi saya mau bertanya, mana yang lebih dulu? Akibat apa sebab? Sebab dulu. Nah, ketika pada derajat sebab, adakah akibat? Pada derajat sebab, ada akibat? Tidak ada. Pada derajat itu pencipta tidak ada. Tapi ketika dihubungkan dengan akibat, di mana martabat setelahnya, bukan setelahnya ini zaman ya, martabat setelahnya, yakni perbuatannya, maka di situ baru ada pencipta. Yakni Tuhan sebagai sebab dan makhluk sebagai akibat, itu tak bisa dipisah. Sebab Tuhan adalah sebab yang lengkap, bukan seperti api. Untuk kebakaran, belum tentu ada kebakaran biar ada api. Karena sebab-sebab lainnya belum tentu ada. Tapi Tuhan sebab tunggal, tak perlu kepada apapun. Oleh karena itu, begitu ada sebab, pasti ada akibat. Tak pernah ada Tuhan, terus tak ada makhluk. Tak pernah ada sebab, yakni Tuhan, terus tidak ada akibat. Selalu ada akibat. Tapi, kalau ditanya, mana yang lebih dulu, sebab apa akibat? Dulu dalam derajat, dulu dalam posisi, bukan dulu-duluan dalam waktu atau dulu-duluan dalam tempat, dulu-duluan dalam derajat. Mana yang lebih dulu seyogianya akal dapat mengerti sebab duluan atau akibat? Akibat duluan atau? Ternyata sebab. Tidak bisa kita, karena lebih dulu sebabnya, maka pada posisi sebab itu tidak ada akibatnya. Ketika tidak ada akibatnya, maka tidak ada kelaziman sifat yang timbul dari keakibatan akibat, yaitu pencipta. Tapi pada posisi berikutnya ada akibat, di situ berarti ada kelaziman keberadaan akibat yaitu apa? Adanya sifat lain, yaitu yang disebut pencipta. Pencipta itu kan kelaziman karena adanya akibat. Ketika ada akibat baru dibilang pencipta. Nah, ketika ada akibat pada martabat berikutnya baru pencipta itu ada. Pada posisi akibat sebab pencipta belum ada. Posisinya lo ya, begitu. Oke, kita masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim, materi hari ini pasal 4 halaman 12. Pasal ini sebenarnya mempunyai sasaran di masa datang, yaitu ketika membahas Tuhan. Tapi sekarang ini kaidahnya saja dulu. Yaitu apa? Wajib ada secara zati. Wajib ada berapa? Wajib ada berapa?
Tiga.
Satu, wajib ada secara zati dengan sendirinya sendiri, maksudnya wajib ada karena selainnya, wajib ada karena dihubungkan. Nah, ini yang pertama, wajib ada secara zati, yaitu wajibul wujud yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, sebabnya para sebab. Wajib ada secara zati adalah wajib ada dari semua sisi. Nah, maksudnya apa? Baca dulu. Wajib ada tidak boleh memiliki sisi apapun yang berbau ketiadaan dan kemungkinan dari apa-apa yang bersifat mungkin umum atau kemungkinan umum. Apa itu? Kalau tidak ingat logikanya, hancur lebur berantakan. Hancur lebur berantakan tulangnya. Lagunya siapa itu? Kalian mungkin masih kecil sekali waktu itu. Hancur lebur tulangnya. Apa sudah baik berikutnya, saya lupa. Mungkin umum atau kemungkinan umum. Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Mungkin umum. Apa mungkin umum? Ada berapa mungkin? Nah, apa? Mungkin? Mungkin untuk dirinya dan mungkin karena dihubungkan. Nah, enggak, ini bukan itu. Mungkin apa? Mungkin khusus dan mungkin umum. Siapa yang bisa menerangkan mungkin khusus? Ayo, siapa yang bisa menerangkan mungkin khusus? Mungkin itu apa dulu? Mungkin apa dulu? Lawannya mungkin apa? Begitu cara berpikir, cari lawannya. Lawannya mungkin apa? Hah? Pasti. Pasti itu ada berapa? Apa saja? Hah? Bilang. Pasti, hah? Iya, pasti ada dan pasti tiada, begitulah. Pasti ada dua, pasti ada dan pasti tiada. Pasti ada itu yang disebut wajibul wujud, pasti tiada yang disebut mustahil. Sekarang lawannya, pasti yang ada dua ini mungkin. Apa berarti mungkin? Hah? Mungkin ada dan mungkin tiada. Yang lebih spesifik lagi, lebih keren, apa? Hah? Apa Ali? Tadi lawannya pasti. Pasti ada dua. Pasti ada, pasti tiada. Sekarang mungkin lawannya pasti. Terus bagaimana dong pasti itu apa? Penegasian dua kepastian, begitu. Kan sudah kemarin itu kayak di mana itu kayak di logika juga ada. Mungkin yakni penegasian dua kepastian, kepastian ada dan kepastian tiada. Nanti juga bakal ada lagi nih kayaknya di bab-bab berikutnya. Mungkin ini kemarin kayak sudah Kan ada tiga moto, tapi di sini pembagiannya lain. Oke, biarin sudah. Di logika juga aduh sampai amburadul itu. Mungkin yakni penegasian dua kepastian, pasti tiada dan pasti ada. Pasti ada yakni wajib, ada pasti tiada yakni mustahil. Menegatifkan atau menegasikan dua kepastian itulah yang disebut mungkin. Nah, mungkin yang seperti ini disebut mungkin khusus. Mungkin khusus yakni menegasikan dua kemungkinan dua kepastian. Sekarang mungkin umum apa artinya? Mungkin aslinya saja lupa, apalagi imitasinya. Mungkin khusus mungkin umum menegasikan satu kepastian saja, yakni kepastian lawannya. Nanti akan ada juga pelajaran ini secara lebih mungkin lebih anu lagi nanti. Kayaknya di bab berikutnya juga akan dibahas lagi. Bahasan keempat mungkin. Atau bahasan keberapa? Ini kita bahasan keberapa ini? Ketiga ya. Oh, bahasan kelima. Atau enggak ya? Tetap ke bahasan keempat. Nanti bahasan keempat berikutnya tetap ada itu. Macam-macam kemungkinan. Tapi dulu di logika sudah. Ini sekarang kajiannya dalam bentuk filsafat. Dulu di logika juga sudah apa yang disebut mungkin umum dan mungkin khusus. Mungkin khusus menegasikan dua kepastian. Kalau mungkin umum menegasikan satu kepastian lawannya, satu kepastian yang berlawanan dengannya. Misalnya begini, kalau dibilang Joko mungkin ada, berarti kemustahilan adanya yang ditolak. Ini kalau saya bilang Joko mungkin ada, belum tentu ada. Tapi yang penting saya tolak dulu kepastian tiadanya. Yani pernyataan yang menyatakan Joko mustahil ada. Saya bilang enggak mustahil, mungkin ada. Nah, mungkin di sini menegasikan apa? Satu kemungkinan saja, yaitu satu kepastian saja, yaitu yang berlawanan dengannya. Kalau saya bilang Joko mungkin ada, lawannya ada apa? Tiada. Yakni kepastian tiadanya saya tolak. Tapi kalau mungkin khusus penegasian dua kepastian, baik kepastian adanya atau kepastian tiadanya ditolak. Tapi kalau kemungkinan umum itu penegasian terhadap satu kemungkinan yang berupa lawannya saja. Penegasian satu kepastian yang berupa lawannya saja. Jadi kalau saya bilang Joko mungkin ada, berarti lawannya ada, yakni kepastian tiada, itu saja yang saya tolak. Tapi apakah Joko betul-betul ada, peduli amat. Apakah Joko betul-betul mungkin, artinya bukan wajib, peduli amat. Bisa saja itu wajib. Seperti misalnya gini, ada orang bilang Tuhan itu tidak ada, tidak mungkin. Tidak mungkin ada. Apa artinya tidak mungkin ada? Ya ini pasti tiada. Orang tidak mungkin ada. Allah, orang mengatakan tidak mungkin Tuhan itu ada. Ya ini pasti tiada. Lalu saya bilang, Tuhan itu mungkin ada. Saya bilang mungkin ada. Lalu Anda tidak boleh protes. Oh, Bomar, kenapa bilang mungkin ada? Tuhan itu wajib ada, bukan mungkin ada. Nah, terus saya bilang, enggak, ini mungkin yang di sini bukan mungkin khusus, tapi mungkin umum. Yani yang penting bagi saya sekarang menegasikan kepastian tiadanya. Nanti setelah ketiadaannya, kepastian tiadanya dinegasikan, dinegatifkan. Nah, sekarang diteliti lagi. Sekarang adanya yang mungkin tadi apa betul mungkin atau wajib ada? Gitu. Kan sering orang mengatakan misalnya begini, jadi untuk berbicara dengan orang jangan langsung ditembak dengan apa adanya. Lawan dulu apa yang diomongkan itu cukup, biar itu ringan. Misalnya mungkin nanti di akhirat itu tidak ada surga, tidak ada neraka. Jangan bilang tidak, pasti ada. Diceritakan apa adanya tidak perlu. Orang dia mungkin kok Anda mau melawan dengan pasti? Mungkin itu tidak ada senjata. Artinya ketika dibilang mungkin di sana tidak ada harimau, pergi nih kau. Ketika dibilang mungkin di sana tidak ada harimau, berani orang pergi? Dia sendiri tidak berani. Orang dia bilang mungkin. Kalau dibilang pasti ada harimau, tidak pergi. Atau pasti tiada harimau, dia pergi. Orang dia bilang mungkin di sana tidak ada harimau, mungkin ada, mungkin tidak. Enggak mungkin pergi. Karena dia sendiri ragu. Oleh karena itu jangan dilawan dengan pasti. Kalau orang bilang mungkin di akhirat nanti tidak ada surga neraka, oh pasti ada, jangan. Tidak ada gunanya. Orang dia sendiri ragu. Artinya omongan dia itu cukup untuk dikembalikan ke dia, dan kemudian dia tidak punya apa-apa. Kalau dibilang misalnya mungkin nanti di akhirat, mungkin setelah mati tidak ada surga neraka, bilang aja mungkin ada. Dia tidak bisa melawan itu sudah. Kalau dia naik, oh pasti tidak ada. Nah baru kita bilang pasti ada. Alasannya ini. Orang dari awal dia ragu. Artinya dia tidak punya senjata untuk menegasikan surga neraka. Misalnya ada dosen di situ, ada misalnya mau masuk kelas, mungkin dosennya nggak masuk. Berani dia nggak masuk? Kalau dia berkepentingan untuk masuk loh. Kalau memang nakal nggak mau masuk, ya peduli amat. Misalnya dalam keadaan dia mau masuk itu, terus dia bilang mungkin dosennya nggak masuk. Berani dia nggak masuk? Nggak mungkin, orang dia sendiri ragu. Dia tidak ada dalil untuk menegatifkan kedatangan dosen. Jadi kalau dia berkepentingan pasti dia masuk, sekalipun mungkin tidak masuk, karena mungkin. Nah, jadi jangan bilang pasti ada, pasti ada, tidak perlu. Nah, pernah Imam Syafi'i alaihissalam ketika dibilang sama orang kafir, ah ngapain baik-baik kayak kau itu? Mungkin nanti tidak ada surga, tidak ada neraka. Dibalang apa? Mungkin nanti ada. Bagaimana kalau ada? Itu aja cukup. Kalau tiada, saya tidak rugi jadi orang baik. Kalau ada, kamu berapa ya digebukin? Nah, mana muka? Gitu. Kalau dia pasti tiada, baru didebat. Oh, pasti ada nih dalilnya ini itu. Orang dari awal dia ragu. Kenapa saya bahas ini? Nah, mungkin. Nah. Jadi mungkin itu belum tentu mungkin. Kalau dimungkin umum, kalau dimungkin khusus pasti mungkin. Yani menegasikan dua kepastian. Tapi kalau mungkin umum, bisa saja isinya itu pasti. Yani wajibul wujud, bisa saja wajib ada, wajib mesti ada. Nah, bisa saja begitu. Sebab tujuan mungkin umum bukan menegasikan dua kemungkinan, tapi satu kemungkinan yang berupa lawannya saja. Ketika orang bilang misalnya tidak mungkin ada apa, mungkin saja nanti tidak ada akhirat, tidak ada surga neraka, tidak ada Tuhan. Dia bilang mungkin saja ada. Begitu. Nah, di sini dikatakan apa? Awalan wajib ada, wajib ada. Harus wajib ada dari segala sisi. Kenapa begitu? Karena kalau wajib ada masih memiliki kemungkinan, berarti apa? Bukan seutuhnya wajib ada. Kalau bukan seutuhnya wajib ada, berarti dia pada hakikatnya mungkin ada. Yani ada yang mungkin. Paham gak? Misalnya nih, kertas ini toh, ini wajib ada. Wajib ada. Yani ibarat ini Tuhan, maaf, ini simbol saja, maaf, bukan karena mau menyamakan. Ini wajib ada. Wajib ada ini selalu ada, gak boleh tidak. Tapi dibilang, tapi separuh kertasnya mungkin, jadi belum ada sekarang. Jadi yang dimaui tuh Tuhan ini seperti kertas ini, seutuhnya ini. Lalu dibilang Tuhan sebagiannya wajib ada, sebagiannya tidak wajib ada. Yakni mungkin ada. Yakni memiliki sisi mungkin. Apa sisi mungkin? Tidak darurat ada, tidak darurat tiada. Menegasikan dua kepastian, kedaruratan. Nah, menegasikan dua darurat, darurat ada dan darurat tiada. Nah, kalau Tuhan separuhnya wajib ada dan separuhnya mungkin ada, toh, berarti apa? Tuhan yang wajib ada itu terbatas karena separuhnya mungkin ada. Ketika mungkin ada, berarti tidak pasti ada. Kalau begitu ada awal ada akhir. Kalau ada awal ada akhir, berarti sebelum awal dia tidak ada. Kalau begitu berarti dia bukan wajib ada tapi mungkin ada. Oke, yang separuhnya memang dibilang mungkin ada. Sekarang yang separuhnya lagi kenapa menjadi wajib, menjadi mungkin ada? Karena separuhnya itu sudah terbatas berarti. Kalau separuhnya yang dikatakan wajib ada itu terbatas, berarti yang wajib ada itu juga sebenarnya mungkin ada karena dia terbatas. Oleh karena itu tidak boleh wajib ada itu sebagiannya wajib ada, sebagiannya tidak wajib ada. Itu yang pertama harus dimengerti, bahwa wajibul wujud, wajib ada, itu wajib ada dari segala sisinya. Segala sisi apa? Segala sisi yang dimungkinkan secara umum. Nah ini, yang segala sisi yang dimungkinkan secara umum. Misalnya Tuhan itu maaf-maaf tidak tahu. Ah, tidak mungkin tidak tahu. Nah, ketika tidak mungkin tidak tahu, berarti tahunya mungkin apa wajib? Wajib, bukan mungkin. Sebab wajib umum hanya menegasikan lawannya. Yani ketika dibilang mungkin saja Tuhan tidak tahu, ah tak mungkin. Misalnya gitu toh, mungkin saja Tuhan, apa namanya, mungkin saja Tuhan tidak tahu, tidak mungkin. Tuhan itu tidak tahu, ah mungkin tahu. Pokoknya yang sudah dimungkinkan. Ada hal-hal yang tidak mungkin Tuhan punya. Seperti apa? Bodoh. Tak mungkin Tuhan bodoh. Tak mungkin Tuhan lemah. Tak mungkin Tuhan ngantuk. Tak mungkin Tuhan jahat. Tak mungkin Tuhan terbatas. Tak mungkin, tak mungkin. Yang tak mungkin, tak mungkin, itu tak bisa dikatakan dia mesti adanya pada Tuhan. Tapi yang mungkin pada Tuhan, itu pasti adanya. Ini sasarannya, tembakannya jauh nanti ke depan ini. Ini kayak penemu formula atom yang kemudian jadi bom atom. Di sini banyak orang apa namanya terpental terhadap ma'rifatullah itu. Tak kuat karena tidak paham. Kalian harus paham. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau sekarang Tuhan pengampun, Tuhan pengampun, mungkin apa tidak? Tuhan mengampuni, mungkin apa tidak? Nah, ketika mungkin, harus dibilang pasti mengampuni. Nah, kayak begitu. Yakni yang mungkin, yang dimungkinkan secara umum itu harus dipastikan. Jadi Tuhan dari dulu sudah mengampuni, tak pernah tak mengampuni. Itu awalan. Yang kedua, ketika dari dulu mengampuni, nanti ketika mengampuni tidak terjadi perubahan pada Tuhan. Yakni kalau Anda sekarang naudzubillah berzina, kemudian bertaubat, kan mengampuni Tuhan. Kan berubah dari berzina yang mana Tuhan murka, kemudian dari mengampuni yang mana Tuhan mengampuni, kan berubah itu kondisinya. Berubah apa tidak? Berubah dari murka ke mengampuni. Nah, tapi kalau berubah berarti pada diri Tuhan terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan berarti baru. Yang baru yakni bukan qadim. Baru yakni didahului oleh tiada. Yakni pengampun didahului oleh murka. Yakni pengampun didahului oleh tiada. Kalau pengampun ini sifat Tuhan, berarti Tuhan juga didahului oleh tiada. Maka itu Tuhan sudah mengampuni. Yakni Tuhan mengampuni sejak dia murka, dan Tuhan murka sejak dia mengampuni. Apa maksudnya? Maksudnya mengampun dan tidak mengampun itu sudah azali, itu sudah kadim. Yakni Tuhan kalau mengampuni tidak terjadi perubahan pada zatnya. Kalau Tuhan murka tidak terjadi perubahan pada zatnya. Ini ma'rifah yang tinggi. Banyak orang mengira, ya Tuhan beri, Tuhan lagi ngambek ini, gak ngasih. Nanti kalau memberi, ay Tuhan lagi baik sama aku. Berubah-berubah Tuhannya. Karena Tuhannya filosof, tidak, tak pernah berubah. Begitu. Yang berubah siapa? Kondisi kita. Kondisi kita yang berubah. Kadang-kadang bumi menjadi malam ketika dia membelakangi, kadang-kadang menjadi siang ketika dia menghadap, sore dan pagi ketika dia miring, tidak betul-betul membelakangi, tidak betul-betul menghadap seperti sekarang, umpamanya begitu. Nah, mana itu sejarahnya nanti ini? Jadi poin ini kayak ajimat, nah, misalnya semua ajimat, ini ringkasan. Ringkasan itu lebih sulit daripada rincian sebenarnya. Harus tabah menjalani nasib, nasib dalam memahami filsafat. Karena kalau kena, insya Allah semuanya jadi berubah. Anda jati dirinya akan berubah. Yang tadinya punya jati diri, tidak punya jati diri. Tadinya yang ego, hilang egonya. Tadinya yang tidak khusyuk, datang khusyuknya. Tadinya yang menyombongkan dirinya, tidak lagi menyombongkan. Tadi yang bangga pada kebaikannya, tak ada lagi kebaikan. Tak ada lagi yang dibanggakan. Karena diresapi betul, saya ini tidak ada lain kecuali ketergantungan. Umpamanya kayak begitu. Jadi orang jadi tawaduk dengan sendirinya, jadi khusyuk dengan sendirinya, jadi tidak bangga terhadap kebaikannya, dan seterusnya. Makanya kalau teman-teman suka datang ke majelis doa saya, kidungan-kidungan saya itu diantaranya begini. Ya Tuhan, saya menangisi tangisan saya yang tidak membuat perubahan pada diri saya. Saya menangisi tangisan saya yang justru membuat diriku menjadi lebih peka. Saya menangisi tangisan saya yang justru membuat ketersinggunganku semakin besar. Saya menangisi tangisan saya yang justru membuat egoku semakin mengkristal. Saya menangis dalam doa. Mungkin dari saya hitam, mungkin saya merasa lebih khusyuk. Tapi ketika saya semakin tersinggung di debat orang, itu tandanya saya tidak menemukan Tuhan. Saya tidak lebih khusyuk dalam sholat. Saya tidak lebih dekat dalam tangis. Kenapa? Karena kubanggakan. Maka itu ketika ditemukan Tuhan, hilang dirinya. Ketika tidak ditemukan Tuhan, naik dirinya. Nah, ketika ditemukan orang, ketika Tuhan ditemukan, hilang dirinya. Ketika hilang dirinya, hilang ketersinggungannya. Ya itu. Dan seterusnya. Bisa kemana-mana. Pengumuman besok dimulai pengajian Irfan di pintu 1 jam 3:30 Unhas di danau, di pinggir danau, bukan di danau nya. Nanti kalau di danau nya nanti kita orang sudah punya karamat semua. di pintu 1 itu ada danau yang sebelahnya masjid, terus danau, terus seberangnya situ. Kanan jalan kalau di sini, kalau naik 07 langsung bisa masuk ke kampus itu. Tapi di pintu 1 itu begitu masuk beberapa meter sudah di situ tempatnya, sekanan jalan. Jam 3:30 Sabtu Minggu, setiap minggu 2 kali itu. Yakni Sabtu dan Minggu. Saya anjurkan dengan sangat, usahakan biar kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Teman-teman yang di sini harus hadir. Sayang, yang saya andalkan itu kalian. Mereka juga saya sayangi. Tetapi mereka akan memahami secara gambaran. Tapi kalau kalian memahami lain, nanti bisa menjawab pertanyaan sekalipun tidak dijelaskan di kelas. Ada harapan lah setidaknya. Tapi kalau tidak dikuasai, ini filsafahnya juga hampir sama. Tapi minimal Anda sudah tahu bayangannya. Nanti dipelajari lagi, diskusi lagi. Insya Allah semakin hari semakin paham. Diskusi dengan teman. Begitu. Itu sangat dianjurkan. Kalau boleh saya wajibkan datang. Teman yang di sini ke sana. Tiap minggu 2 kali saja, malam hari Sabtu dan hari Minggu, jam 3:30 sore. yang dikajian di sini pindah ke sana lah. Karena takut tidak selesai ini filsafatnya. Irfannya hampir pasti tidak bisa kalau ditunggu di sini. Anyway, kembali kepada masalah. Wajib ada secara zati. Aduh dulu. Wajib ada secara zati adalah wajib ada dari semua sisi. Penting ini. Wajib ada. Makanya kalau Ibn Sina, Tuhan itu tidak mesti mencipta. Tapi kalau filsuf mesti mencipta. Penciptaan itu mungkin tidak. Mungkin secara umum kan mungkin. Nah, kalau begitu dia pasti mencipta, misalnya kayak begitu. Wajib ada tidak boleh memiliki sisi apapun yang berbau ketiadaan dan kemungkinan dari apa-apa yang bersifat mungkin umum atau kemungkinan umum. Apa mungkin umum? Menegasikan kepastian lawannya, satu kepastian lawannya. Sebab kalau masih memiliki ketiadaan dan kemungkinan, berarti masih memiliki keterbatasan dan keterikatan. Jabarannya yang tadi itu. Dan keterbatasan adalah awal akhir. Sedang awal akhir adalah ketiadaan sebelum awal. Sementara ketiadaan yang menjadi ada, sementara ketiadaan yang menjadi ada adalah diadakan. Dan yang diadakan adalah wujud mungkin, bukan wujud, bukan wajib ada. Coba itu kalau tidak dijelaskan, susah dipahami. Jadi dalilnya apa? Kalau Tuhan masih memiliki kemungkinan atau sisi ketiadaan, berarti apa? Masih memiliki awal akhir. Yang awal akhir apa? Ketiadaan sebelum awal. Dan ketiadaan sebelum awal yang menjadi ada adalah diadakan. Tidak mungkin ada sendiri. Karena yang tak punya tak mungkin memberi. Dan yang diadakan adalah wujud mungkin jelas. Tak mungkin wajib ada. Ada pertanyaan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu muhammadin wa alih tahirin. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Begitu pula dosa-dosa